gulės, atsigulės, palei klėti, ale klėti, jau nugriovė nei stribai, nei nestribai. Tik atėjojo mergužėlė, pamojavo mano vėliai, ir aš sudegiau su klėtimi, ir nustojo sopčirdis.
Pati savo, kad dainuojamoji poezija, ar ne, jinai lygtais raiški ir klausytojai pasako, kokia tai kūryba, bet kaip jūs pats apibūdintumėt, kas yra dainuojamoji poezija?
Čia visų pirma reikia apsibrėžti, kas tai yra daina, tai yra labai keistas dalykas ir daug ką talpinas savyje, lygiai taip pat ir poezija. Ir dar keistesnis junginys yra tų dviejų žodžių. Turbūt, kad daugelis tą galim suprasti kitaip ir bent jau iš tokių bičiulių, bardų, kaip Domas Razauskas pastaruoju metu ateina netgi šioks toks nusistatymas, kad aš nesu dainuojamosios poezijos atstovas. Tai, ką aš darau, yra autorinė daina, yra daina, dainius, dainorius. Taigi aš net nežinau, nes ne visadagi rašai dainą pagal būtinai poeziją. Čia toksai buvo Kernagiui tinkamiausias turbūt dalykas, kuris labai aiškiai buvo apsibrėžęs, kad jisai savo eilėraščių nerašo, arba ten tik tai pora buvo tokių jo tekstų, išeinu ir paukštis, bet šiaip visos dainos buvo pagal gerą kokybišką lietuvių poeziją. Tuo atveju maždaug tik tų. Tai labai dažnai tos ribos yra mūsų pačių nusistatomos. Ir aš, tarkim, labai mėgstu liaudės dainą. Man atrodo, kad liaudės dainos poezija yra aukščiausio lygio ir galima ginčytis, ar čia poezija ar ne poezija iš viso. Bet man yra poezija ir man tai yra dainuojamoji poezija, liaudės daina. Taip, kad iš tikrųjų galbūt kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tie terminai jie neturi, man atrodo, kažkokios labai svarbios vertės, jeigu yra gera daina, jeigu žmogus sugeba ją iš širdies sudainuoti ir sukurti kažkokį vaizdinį emociją, užmėgsti santykių su publika ir bendradarbiauti, keistis jausmais. Tai aš nežinau žanro ribų ir galimybių ir, kaip jau minėjau, man iš tikrųjų galbūt jokio skirtumo, kaip vadinamas vienas ar kitas geras daiktas arba blogas daiktas, nes tai nesuteikia jokios papildomos vertės.
O jeigu aš numirčiau ar turėčiau sviedinų kalbatukus, ar turėčiau... O jeigu aš numirčiau, ar tu plaukus man šukuotum, ar plaukus šukuotum, ar plaukus šukuotum. O jeigu aš numirčiau, ar mylėtum tu mane, ar mylėtum mane, ar mylėtum.
Mano atskirties taškas, turbūt tai vadinčiau daugiau galbūt netgi bardų kultūrai, tai yra intimumas. Intimumas ir kalbėjimas apie sielos dalykus, apie aukštelesnį metafizinį lygmenį, negu aš tave myliu, bet tavęs negaliu. Nu, tai tą paliekam populiariai kultūrai, tokiai, kuri dažniausiai apsiriboja dviejų apatinių čakrų patenkinimu, pavalgyti, paparamogauti ir pasimylėti. O visa kita turėtų šiek tiek aukščiau apmąstymuose arba kažkokiose širdies pajautimuose, ne tik tai tokioj primityvioj emocijai, kad nuliūdau, bet iš tikrųjų patyrime kažko, ko nežinojau, išvedimo į nežinojimą. Man galbūt dainai yra tas pats uždavinys keliamas kaip ir bet kokiam rimtam menui, jisai turi užduoti klausimą, jis neturi duoti atsakymą. Jis neturi būti tiesmukas ir aiškus, kad va, šita daina aišku, tai jeigu tu manęs nemylėsi, tai tada aš va čia gersiu, kitą susirasiu ir va ir paskui 10 metų vis prisiminsiu kaip negerai.
O tai kokia poezija jūs nuomonė gali tapti dainuojamosios poezijos kūriniu?
Nu, jeigu jau Vidas Bareikis pagal telefonų knygą pastatė spektaklį su Ainium Storpirščiu. Tai aš manau, kad iš tikrųjų daug kas gali tapti, tik tai aišku labai sunku prakalbinti, labai sunku išgirsti ir kai kuri poezija nepasiduoda, arba jinai tarsi turi savo muziką, kuriai nebebūtina jokios kitos. Kartais yra labai muzikalūs kūriniai, tarkim Kazys Bradūnas, man atrodo, yra ypatingai muzikalus ir pagal jį sunku sukurti dainą. O kartais būna, kad visiškai netrūkdo ar netgi praplečia. Aš atsimenu, amžinatilsi Martinaitis, jis labai džiaugiasi Kernagio baladėmis, sakė, aš taip neperskaityčiau, jisai daug labiau jas perskaitė. Man pačiam tai yra labai įdomu, nauja, netikėta. Tai tik tai tuo atveju turbūt ir verta imtis dainos kūrimo, pagal gerą poeziją, jeigu tu sukuri kažkokį antrą pasaulį, kurio nebuvo. Nes jeigu tik tai tą patį suniniuoji, tai nėra prasmės.
Kukučio ausy užaugo smagi kumelaitė. Iš džiaugsmo jinai šokinėja ir spardo jau subuknelius ir girdi kukutis, kaip žvengiai stonų ganyklose. Kaip negražu, jis galvoja. Eisiu.
Jūs sakėt, kad Kernagis sukūrė kaip ir išskyrė tą žanrą dainuojamoji poezija. O kur apskritai yra dainuojamosios poezijos ištakos? Iš kur ta tradicija tokia kilusi?
Kiek aš esu girdėjęs ir nesidomėjęs, tai ateina nuo keltų, arba tai yra mitas. Toksai, kad tai buvo keliaujantys žiniai. Galų gale Lietuvoje tai buvo tie vaidilos, tie žmonės, kurie su kanklėmis keliaudavo ir gėdodavo giesmes ir padėdavo ir mirusį išlydėti ir taip toliau. Tai buvo tam tikra apeigos rūšis, tai buvo žmonės, kurie gali su sielomis kalbėtis, žmonės, kurie turi tą paukščio būseną. O vėliau, kai juos šiek tiek išnaikino kryžeiviai ir kitaip nusiteikė tikėtojai, tai jie pavirto elgetomis ir paskui iš to elgeto atsirado hipiai ir taip man natūraliai tokia darosi trumpa Lietuvos nuo vaidilų iki hipių istorija iki Domo Razausko siekinti.
Auga keimė dagėlėlis, auga keimė dagėlėlis, keimė keimė.
Dar man patiko jūsų mintis, kad dainuojamoji poezija yra labai artimai susijusi su folkloru. Tai ką jūs tai sakydamas turėjote omenyje?
Na, visų pirma, tai, kad šaknis mūsų ateina iš liaudės dainų ir Kernagio, jeigu jau kaip pradininką jį paimtam, tai vienas žindis yra visiškai kaip liaudės dainos. Aš nežinau, ar dabar daugelis žmonių linksminkimos ar pasakyki panėtėlą išgirdę, nepagalvotų, kad čia Kernagis į liaudės dainą biškai perdarė truputėlį ir jau čia viskas. Lygiai taip pat kartais aš specialiai per koncertus paklausiu Vyšnios suvalkyjoje, kas sukūrė, sako, liaudės daina žmonės dažnai, ypač kaime, nes visi dainuoja, tai kieno jinai. Ai, čia literatūrė, čia Kernagis sukūrė, tai būna. Aš manau, kad po 100 metų jinai iš tikrųjų egzistuos visiškai kaip liaudės daina ir niekas net to klausimo nekels. Galbūt tapsmas liaudės daina, man labai gražus yra fenomenas. Ypač tokių slapukų autorių, kurių niekas per daug nežino, kaip Romas Lileikis, kuris tapo Užupio Respublikos prezidentu, nustojo koncertuoti prieš 30 metų ir niekas nebežino Romo Lileikio. Bet Svajoklį dainą visi žino. Niekas nežino, kad čia Romo Lileikio daina. Ir visi dainuoja kaip savo, kaip liaudės. O jinai jau daina, kurios ištrinta autorystė, tai yra labai aukštas įvertinimas. Jinai jau yra visų. Žmonės jos nebetiduoda autoriai. Jie dainuoja ją taip, lyg tai jie patys būtų sukūrę. O čia ir prasideda liaudės daina, jinai yra be autoriaus. Tai dainuojamoji poezija, geroji dainuojamoji poezija, peržengia šitą ribą ir tampa visų.
Tai galbūt jūs taip tą folklorą galit priartinti prie visuomenės, jį įterpdamas į dainuojamosios poezijos rėmus?
Taip, iš tikrųjų tai yra tikslas pabandyti folklorą perkelti į miestą. Ir miestą jis turi atrasti savo aplinką. Jam tautinis rūbas jau yra sunkiai suvokiamas, pritaikomas, gal kada nors ateis mada, duok dieve. Gitara šiuo atveju yra miesto kanklės. Taigi galima viską išversti miesto kalbą ir tą perkelti atitikmenimis. Va, tos salės yra mūsų kluonai, ar mūsų vakaruškų laužavietės, mokytojų namų kiemeliai visi ir anykščių dainų slėniai. Tos jie natūraliai ir skamba tose vietose, kur skamba kankliai. Tokios erdvėse, kur paprasta būti, kur nereikia ypatingų akustikų apšvietimų, kur susėdam ant žolės ir jau koncertas, jau dainuojam.
O tai tada kyla klausimas, ar folkloras paverstas galbūt populiariaja daina, jeigu galima tai pasakyti, ar tai yra dainuojamoji poezija?
Gerai, liaudės dainos tekstas baladė, ar tai yra poezija? Aš manau, kad taip. Bet čia kiekvienas savo atsako. Turbūt nėra mokslinių tyrimų, kaip mes turėtumėm ką vadinti. Sigitas Geda, iš esmės, tai yra liaudės dainoj. Ir neslėpė to ir Martinaitis, ir Sigitas Geda, kiek jie daug gavo ir kad jie iš tikrųjų žaidė su tom transformacijom liaudės dainų, bložė taip pat. Visa mūsų poezija iš ten atėjo taip, kad na, mes iš ten ir esam. Tik ar per profesionalią poeziją, ar tiesiai, tai čia pasirenki kaip.
Ko šiuolaikinis žmogus, jisai ieško, ko yra būtent pasilgęs ir bando tai atrasti dainuojamojai poezijai?
Tiesos. Tiesos susikalbėjimo su savo siela. Ir kai žmogus dainuodamas yra atradęs tą ryšį ir nesimaivo, aš išgyvenu begalinį džiaugsmą. Aš matau burtininką. Tai man gali būti blogiausia nuotaika, aš išgirstu Eglę Sirvidytę ir man viskas gerai. Aha, tvarkoj. Žinau, kad pasaulis yra tobulas ir gražus. Tai ieškai labai paprasto dalyko. Kad kitas žmogus tau primintų, jog viskas yra gerai. Ir kad, na, dainuodamas tu susitinki su savo giliuoju aš, su tuo savo paslapties aš, su tuo, su kuriuo mes dažnai maksimuose, darbuose, rūpešiuose pasimetam ir neturim jam laiko. Tai ta kultūros yra pagrindinė funkcija. Ei, žmogau, sustok, tu turi ir sielą, duok jai laiko.
Šį rytą gimiau ir prisnigo iš tavo akių debesų. Jų užburta butelį vyną, išalta gabalą švino. Dieve, kaip buvo baisu.
Nu, man net yra kaip mylimoji tokia. Ir jeigu tu su ją susikalbi, jinai tau labai daug duoda. Ją reikia labai atsargiai prisijaukinti. Jos negali nukomercint, negali iš mylimosios pragyventi, nes tada jinai pasidarys prostitutė. Turi ją labai tausot, labai atsargiai. Jinai nemėgsta labai ištaigingų rūbų ir labai daug pudrų ir lūpdažių. Jinai mėgsta būti kukli ir kartu stipri.
Badas maras, man jau nieko nebereikia, tik tavęs labai ilgios. Man jau nieko nebereikia, man jau nieko nebereikia, man jau nieko nebereikia, tik tavęs labai ilgios.